Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Topuk proýektiniň Owgan bölüginiň guruluşyny badalygy berildi. 23 fevral günü regional liderleriň gatnaşmagyny Türkmenistanyň Mary vilayatynyň Serhedabat şäherini umumy bahasy durlum ýetpugy terişdelerini 8-10 milliard dollara barabardygy habar berilýän Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisiniň Owgan bölüginiň guruluşyny badalygy berildi. Regional ösüş maksatnamalaryny goşun goşşokdugy aýdylýan bu taslamanyň Owganystanyň çäginden çekiljek bölüginiň guruluşyny ak pata bermek dawratyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani, Pakistanyň premier-ministri Shahid Hakan Abbasi, Hindistanyň daşary işleri boýunça döwlet ministri Mubashir Javed Akber gatnaşdy. Agdalyan halkara gaz geçirjisi arkaly energiýa çeşmelerine baý Türkmenistan Owganystanyň üstü bilen öz gazyny Pakistana we Hindistana eksport eder. Türkmenistan tebigi gaz gorlarynyň göwrümi boýunça dünýäde 4-nji orny eýeliýär. Ýöne Türkmenistanyň iri energiýa hyzmatdaşlarynyň biri bolan Orsvet 2016-njy ýylda bu ýurtdan gaz importyny beteden soň şeýlede Iran bilen Türkmenistanyň arasynda gaz bilen bagly söwda gatnaşyklaryna 2017-nji ýylyň ilkinji günlerini çigin düşen soň türkmenler öz gazyny eksport etmekde esasan Hitaýa garaşly galdy. Türkmenistan Pekine ýylda 35 milliard kub metr gaz eksport edýär. Resmi metbuotun havarlarına da Topuk proyektinin yurdun halkarı energi sevda uğurlarını diversifikasyalaştırmak koyunca alıp bariyan tağırlaların çeğinini durmuşa geçirilyenliği aydırlar. Dünyanın en ulu ikinci gaz yatağı olan kalkınış kəninin Pakistan'ın demirgazı Hindistan bilen ara çekleşen Fazilka şehrine çenli uzuyluğu 1840 kilometr olacak bu taslamanın kömögü bilen yılda 33 milyard kub metr gazın aktırılmanı araşlayar. Amerika'nın Birleşen Ştaatları bilen Aziyanın Ösüş Bankı'nın koldamoğunak Topuk proyektinin durmuşa geçirilmekine Türkmenistan 90-njy ýyllardan bäri isleg bildirip gelýärdi. Ýöne Owganystandaky ýagdaýlar sebäpli bu taslama şu wagt içinde ýa-da tetirilip gelindi. Muňa garamazdan käbir bilermeler bu taslamanyň howpsuzlyk jähetden saldamlylygyny ikirjiňli çemeleşýärler. Mysal üçin Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyering pikirine görä, Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy taslamanyň guruluşyny oňoýsuz täsir eder.
There's always been doubts about how easy it's going to be or even if it's possible to build TAPI through Afghanistan.
Topuň Owganystanyň üstünden çekilmeginiň nä derejede aňsat boljagy ýa-da umumyň bu taslamanyň amala aşyp aşmajagy barada mudamada şüpheler bardy. 10 ýyl Bundan olur belki bolor diýeni soňky 3 ýylyň dowamyny ol ýerde howpsuzlyk ýagdaýlary hasda yaramazlaşdy. 23-nji fevralda Taliban Topuk boýunça hyzmatdaşlyk etjekdigini wada berip, beýanat ýaýratdy we bu taslamanyň Owganystanyň ykdysady infrastrukturasyny dikeltmekde ähmiýetlidigini bellädi. Ýöne ekspertiň pikirine görä, ol ýerde howpsuzlygy diňe Taliban wehim salmaýar, eýsem başga da dürli ekstremist toporlar barada gurrun gidýär. Şol sebäpden eýsem bu gaz geçirjiniň Türkmen serhedinden tä Pakistanyň ara çägine çenli 774 kilometrlik Owgan territoriýasynyň çekilmegi boýunça bir topar soraglar bar diýip Merkezi Aziýa boýunça ekspert bellädi.
All the 744 kilometers from the Turkmen border to the Pakistani border through northern, western and southern Afghanistan.
Azatlyk radiosynyň Owganystandaky ýagdaýlar ýakynyň ýerleýän Kabuldaky habarçy Şaýmerdan Gulmurady hem howpsuzlygy üns çekýär.
Umuman Owganystan barada aýdylanda Owganystan tutuş Owganystan boýunça howpsuzlyk şertleri soňky günlerde hasam ýaramazlaşdy. Günorta günmatar Owganystanda howpsuzlyk şertleri o diýeniýäli gadaly däl.
Topuk transmilli gaz taslamasının Türkmenistan bölüğünün kuruluşunu 2015-nji ýylyň dekabr aýynda proýektde gatnaşýan 4 ýurdun ýokary dereceli resmiýetleriniň gatnaşmagyny uly dawary bilen bagdalygy berilipdir. Durmuşa geçirilýän proýekt bilen bagly bilermenleriň öňe süren howpsuzlyk we mali kynçylyklaryň fonuny taslamanyň guruluşynyň üstünlükli tamamlanmagy bilen 2020-nji ýyla çenli degişli ýurtlara türkmen gazynyň aktarylmagy gödeňinde tutulýar.